mul'ata boqonnaa 8. Hogguu hoolichi sumuda torbeeysaa banee bantii samii keessatti hanga walakkaa sa'aatiif caliituu ta'ee ture. Kana booddee maleekota torba warra fuula rabbii dura dhadhaabbatan arge. Isaaniifis garriin torba ni kennamteef. Maleekaan rabbii kan biraa tokkos girgiraa libaanata itti aarsan tanziqa irraa tolfamte harkaa qabuun dhufe. Bakka aarsaa san dhaabbate bakka aarsaa ziqaa irraa tolfame kan arshii fuula dura jiru san irratti kadhata warra rabbiif qulqullaa'anii hundumaa wajjin akka inni dhiyeessuuf libaananni hedduun maleekichatti kanname. Arri libaanataa kadhata warra rabbiif qulqullaa'anii wajjin harka maleekichaa san keessa gara fuula rabbitti ol ka'e. Hogguus maleekichi girgiraa libaanata itti aarsan san fuudheeti bakka aarsaa san irratti ibidda itti guutee lafatti gad furgugeeyye. Huunoo sagalee mandiisuudha. Sagaleen biraatis wal jalaa qaban. Hangaasuun ni walqifti. Dachiinis ni sossootti turte. Maleekoonni torban kanneen garrii torba kennameefis garrii isaanii afuufuuf qophiidha ta'an. Maleekaan inni duraa garrii isaa ni afuufe. Cabbiidhaa fi ibiddi dhiigaan walitti makameetu itti aane. Isaanis gara dachitti gad darbaman. Dachiinis harka sadii keessaa harki tokko ni gubatte. Mukkeenis harka sadii keessaa harki tokko ni gubatan. Meeri citaa hundinis ni gubate. Kana booddee maleekaan lamadaa garrii isaatti afuufe. Wanni akka gaara guddaa ibiddaan gubatu tokkos bahar keessatti darbame. Baharis harka sadii keessaa harki tokko dhiigate. Uumamni lubbuu qaban kanneen bahar keessa jiraatanis harka sadii keessaa harki tokko ni dhuman. Markaboonninis harka sadii keessaa harki tokko dirgimtahan. Maleekaan sadee isaa ammaas garri isaa ni afuufe. Urjiin guddoon tan akka ichuma boba'uu tokkos samii keessaa gadi buutee lagootaa fi maddoota bishaanii harka sadii keessaa harka tokko irratti kufte. Maqaan urjii saniitis hadheeyso jedhama. Bishaanis harka sadii keessaa harki tokko ni hadhaawe. Sababa bishaan hadhaaweef jecha namni hedduun bishaan saniin karraqaman. Maleekaan afree isaanis garrii isaa ni afuufe. Aduun harka sadii keessaa harki tokko, jiininis harka sadii keessaa harki tokko, urjoonninis harka sadii keessaa harki tokko, ifni isaanii harka sadii keessaa harki tokko akka dukkanaa'u godhame. Akkasitti ifni guyyaa harka sadii keessaa harki tokko, ifni halkaniitis ammaas harka sadii keessaa harki tokko akka hin ibsine godhaman. Kana booddees risaa bantii samii walakkaa bararu tokkoon arge. Innis sagalee guddoodhaan iyyeeti.
Sagaleen garriidhaa kan maleekota sadii warri duraa dhageessisuuf deeman dhageessisamuu bira waan gaheef wal lafa irra jiraniif magan magan magan
jechuu isaa niin dhagaye.